Alla nova stemmita con informazione, beh, in Macedonia. Politikanët në Maqedoni përmbledhin zhvillimet kryesore dhe bëjnë të qartë dëshirat e tyre për vitin 2016. Por, çfarë mendojnë qytetarët? Çfarë shpresojnë ata t'ju sill 2016-a? Nga Shkupi, informon Lumturia Hajr.
Politikbërësit në Maqedoni kanë vlerësime të ndryshme për atë se si ka kaluar viti 2015 dhe çka presin nga viti i ri 2016. Partitë politike në pushtet thonë se kanë arritur të realizojnë pjesën më të madhe të premtimeve, përkundër si shton pengesave të shumta të opozitës me ndihmën e shërbimeve të caktuara që kishin për qëllim destabilizimin e vendit. Kryeministri Nikola Gruevski, një herët kryetari i VMRO-DPMNE-s, ka thënë se viti 2016 do të jetë viti historik, pasi qytetarët në zgjedhje do të vendosin se kush kishte të drejtë gjatë këtij viti që po e lëm pas.
Në tje izbor. Народот ќе каже кого подржува и во кого има доверба. Нема да каже ниту некој странец.
Në zgjedhjet e prillit, populli do të thot fjalën përfundimtare se kë do të mbështes dhe kujt i beson. Këtë nuk do të thot asnjë njeri i huaj, apo dikush me ndonjë shkop magjik. Këtë do të themi ne së bashku me popullin, pasi ky është vendi jon dhe ne duhet të vendosim për gjithçka, ka deklaruar Gruevski, duke akuzuar opozitën për aferën e përgjimeve dhe pasoja që dolën më pas e që sipas tij kishin për qëllim marrjen e pushtetit me dhunë. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, në vlerësimin e tij për vitin 2015, kryesisht është përqendruar në aspektet e sigurisë dhe në mos antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ai këto ngjecie i ka adresuar edhe luftrave në Ukrainë, Siri e Irak.
Viti u nis mbrapsht, situatat u vështërsuan me çka vërtet rrezikoheshte e kërcënoheshte paqja, stabiliteti, siguria në vend. Mund t'i duket dikush shaka, por kriza globale sigurisht që pat ndikime të pakontestueshme në drejtim të pengimit të angazhimit të miqve tanë të komunitetit ndërkombëtar për të ndërmjetësuar në drejtim të zgjidhjes së çështjes së emrit. Si çështë lufta Rusi-Ukrainë, konflikte të ashpra, të përmasave të katastrofale Irak e Siri.
Ka deklaruar Ali Ahmeti. Ai ka shtuar se megjithatë, fal angazhimit të jashtëm, u arrit marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike të nxitur nga opozita me aferën e përgjimeve. Ndryshe nga partitë në pushtet, ato në opozitë thonë se fajtor për gjithë krizat nëpër të cilat ka kaluar vendi gjatë këtij viti janë partitë qeverisëse, me siç thonë, veprimet e tyre kriminale që janë dëshmuar nga publikimi i bisedave të përgjuara telefonike. Lideri i SDSM-s, Zoran Zaev, beson se viti 2016 t'i jap fund si çdo pushtetit kriminal të Nikola Gruevskit.
Ova što go pravam ne je borba za vlast. Ova što go pravam je borba za vraćanje na Makedonija da bide normalna zemlja.
Kjo që po bëjmë nuk është luftë për pushtet, luftë për kthimin e Maqedonisë në një shtet normal, luftë për kthimin e lirisë, të drejtave të vlerave europiane, luftë për të ardhmen ekonomike të gjitha qytetarëve të Maqedonisë. Besoj se viti 2016 do të jetë viti i mposhtjes së këtij regjimi kriminal, ka deklaruar Zaev. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Menduk Thaçi tha se afera e përgjimeve ka dëshmuar se në Maqedoni nuk ekziston shteti ligjor. Thaçi beson se në zgjedhjet e 24 prillit do të jepet fund kësaj situate.
Ky vit për Maqedoninë u karakterizua edhe me skandalin e përgjimeve, ku vërtetua se Maqedonia s'ka asgjë të përbashkët me shtetin ligjor, me respektimin e të drejtave të njeriut dhe me aspekte kushtetutare të drejtësisë. Paranesh, megjithatë, është një vit i shpresës madhe. Viti i shpresës madhe, besoj unë, është viti i arshëm dhe 24 prilli, ku përfundimisht ne shqiptarët, në nënthejqin e Partisë Demokratike Shqiptare, do të arrim që në përmjet votës lirë të garantuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Unioni Evropian, të themi mjaft kësaj situate.
Ka deklaruar Mendu Thaçi. Përderisa qytetarët e Maqedonisë janë shumë skeptik se viti i ri do të sjellë ndryshime të mëdha në të mirëqenje sociale, andaj kërkojnë shëndet dhe pak fat. Enver Miftari, trajneri i basketbollit, thot se pret që nga viti i ri 2016, strukturat udhëhecse të vendit të ndajnë më shumë jetë për sport.
Po shpresojmë që do të vazhdojmë këto suksese që kemi pas. Besoj që baba Dimri do të na mbjen një dhuratë pak më të madhe financiare, ashtu që ti motivojmë këta fëmijë pak më tepër edhe t'i ofrojmë pak kushte më të mira, edhe besoj që do të arrijmë atë qëllim që e kemi. Edhe është vetë sporti është një lojë, një thash një knaci, ashtu që qëllimi është të kënaqen fëmia, jo të mirën me gjëra që janë jo të kënaqshme, jo të këndshme, jo që shkaktoj vetëm probleme nervoze ku i diçka që.
Sot e në verë miftari, trajneri basketbolit. Ndërkaq Luani, i cili vazhdon studimet e masterit, thot se e shpreson që 2016 të jetë më inkurajues për studentet që vazhdojnë studimet.
Presim për të rritë këtë pësimi më shumë, këtë shkollim, në më thonë, miren me fakultetet, me magistraturat, i vazhdojnë se ka shumë që i kanë lënë gjysht, në më thonë, gjeneratës teme, presë që 2016 dhe tisonë dhe të vazhdojnë t'i kryjnë obligimet. Shkupianve ju uroj Universitetin Shtetëror të Shkupit, që është vodë, më thonë, tash edhe zyrtare. Shumë mira do të vinë 2016, vetëm se duhet t'i shfrytëzoj.
Është shprehur Luani, edhe Emilia, e cila studion në Fakultetin e Ekonomisë, duke qeshur, thot se i mjafton shëndeti i mirë dhe pak fat.
Pasi ka këtë e ka qikua, me njëri po mnogo po dobro, provo zdravje, srekja dhe ima.
Gjithsesi, që nga viti i ri, presim para se gjitha shëndet dhe fat. Nësi kemi këto dy gjëra, të gjithat të tjera do të vinë vetëve tiju, thot Emilia, studente. Ndërka që Lulzim Dylatahu, oretar, thot se shpreson që politikanët të meren më shumë me ekonomi se sa politikë.
Personalisht pres që së pikë së pari, situata politike të stabilizohet dhe të kemi një situatë të qetë dhe një katër vjetor të shëndosh dhe me shumë fryte. Sa i përket 2016-ës, dëshiroja që më pa krini të shof rrugëve, të pa punë dhe të kemi një jetë më të mirë se sa 2015-a, por edhe më pak brenga se 2015-a.
Edhe Vesna Nikolovska, bankiere, thot se nga viti i ri nuk pret që të jetë më ndryshe nga ky vit.
Ja vi 16. Nisam. Mi očekuvam.
Po nga viti 2016 nuk pres dhe aq shumë. Kam përshtypjen se rrotullohemi në një qark të mbyllur, kështu që duhet shumë përpjekje dhe vullnet që diçka të ndryshohet, thot Vesna Nikolovska. Përderisa Venera Latifi, gazetare, thot se nuk pret që viti i ardhshëm të jetë shumë shpresdhënës në përmirësimin e klimës ekonomike dhe asaj politike.
Në veçantë nëse shikojmë nga aspekti politik, nuk mund presim as një ndryshim që mund themi mund të jetë bashkëmallor. Mirpo në aspektin ekonomik, nëse i shohim trendet botërore, mbas edhe mund të presim diçka, ndonjë përmirësim, jo dhe aq të dukshëm, po ndoshta pak sa do të mund të shihet se diçka ka shkuar për së mbari. Personalisht, rroga më të mëdha.
Nga Shkupi, lumturia e Hajro.